Qirg'izistonda prezident lavozimiga nomzodlar ko'rsatish davom etmoqda. Shu kungacha 32 nafar arbob poygada qatnashish istagini izhor qilgan. Ma'lumki, Qirg'izistonda prezident saylovi joriy yilning 15-oktyabriga belgilangan bo'lib, nomzodlar 15-avgustga qadar qayd qilinadi. Muhim siyosiy kampaniya mamlakat hayotiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Oliy mansab uchun bu galgi musobaqalarda qanday o'zgachaliklar ko'zga tashlanadi? Mahalliy o'zbek ahli saylov oldi munozaralarida naqadar faol? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif ushbu savollarni mahalliy tahlilchilarga yo'lladim. Bishkeklik qalamkash Abdumo'min Mamaraimov davomli muddat Markaziy saylov komissiyasi tarkibida faoliyat yuritgan. Saylovlar bilan bog'liq jarayonlarni diqqat bilan kuzatib boradi.
Bishkekda bir qaraganda hozir saylov bilan bog'liq qandaydir bir o'zgarishlar, siyosiy qandaydir bir jarayonlar bo'lyapti deb aytishdan hozir men olisman. Sababi birinchidan odamlar saylovlardan turli xil charchagan, siyosatdan juda olisdagan desagan bo'ladi. Lekin vaziyat juda aldamchiroq vaziyatda. Menimcha saylovga yaqin bizda siyosiy vaziyat juda ham pichoq ketishi mumkin. Buni sababi prezidentlikka nomzodini qo'ygan odamlar orasidagi ko'zga ko'rinmagan, mavhum bo'lib turgan hozirgi qarama-qarshiliklar. Ayniqsa mana hozir hokimiyatdagi partiyani aytadigan bo'lsak, Sotsial-demokratlar partiyasini orasida ham katta ajralish, qandaydir kelishmovchiliklar borligi ko'rinib qoldi. Ularni sezdida asosiy deb ko'rsatilgan nomzod So'ronbay Jeenbekovdan keyin hozirgi bosh vazir, bugungi kunda spiker bo'lib turgan, Oliy kengash raisi bo'lib turgan Chilibay Tursunbekov ham o'z nomzodini o'sha yerda ko'rsatdi-da. Bu narsani hozir partiyaning rahbarlari, faollari bu hech narsa bo'lmaganday bo'lib turadigan holda ko'rsatishga harakat qilishyapti, lekin bu narsa mana shu oldingi safda borayotgan asosiy nomzodni ko'rsatgan partiya orasida ko'zga ko'rinmagan kurash borayotganligini bildiryapti-da. Ikkinchidan bizda janub bilan shimol o'rtasidagi munosabatlar oladigan bo'lsak, qarama-qarshilik oladigan bo'lsak, bu yerda ham oldin qanday saylov bo'lmasin, parlament saylovi, prezident saylovi bo'ladimi, har bir partiya, har bir siyosiy kuch ana shu ikki mintaqa region o'rtasidagi qandaydir balans saqlashga harakat qilishardi-da. Janubda hozir eng kuchli siyosatchilar deb hisoblanayotgan, endi bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'riligi boshqa masala. Adhammad Umarov, Qamchilik Tashiyev, Ahmadbek Keldibekov degan siyosatchilar bir necha oy avval saylovga birgalikda boramiz, oramizdan bitta nomzodni ko'rsatamiz deb matbuot anjumanida e'lon qilishgan edi. Bugungi kunda ular uchalasi ham o'zlarini nomzodini ko'rsatib turibdi-da. Bu narsa endi birinchidan mana shu o'zlarini partiyasi, o'zlari mana shu siyosiy kuch orasida ham shunday kelishmovchilar borligini ko'rsatsa, ikkinchidan bular shimoliy tomondagi siyosiy kuchlar bilan birikish haqida o'ylab ko'rmaganday bo'lib kelyapti menga. Atajurt partiyasi birdaniga ikki nomzodni ko'rsatishi ham juda qiziq bo'lyapti, Qamchilik Tashiyev bilan Ahmadbek Keldibek. Avvalgi mantiq qaraydigan bo'lsak, ana shu ikki janub bilan shimolni biriktirish masalasi, ana shu an'anaga qaraydigan bo'lsak, bular ikki nomzod ko'rsatgandan bittasini janubdan, ikkinchisini shimoldan ko'rsatsa, menimcha o'sha mantiqqa to'g'ri keladigan ish bo'lsa kerak edi-da. Hozirgi saylovlarni o'ziga xosligi keladigan bo'lsak, bir an'anani ko'zga tashlanyapti va bu bugungi kunda Qirg'izistonda partiyaviy tuzilish tizimining inqirozga yuz tutganligini ko'rsatyapti. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, mana shu hozir 30 dan oshgan nomzodlar o'zini ko'rsatgan bo'lsa, bor yo'g'i 5-6 ta nomzodgina o'zlarini partiyalari tomonidan ko'rsatildi-da. Asosan o'zini o'zi ko'rsatish yo'li bilan saylovga qatnashishni ixtiyor qilyapti ko'pchiligi. Ana shu eng haligi kuchli nomzodlardan biri hisoblangan Ulug'bek Bobani o'zini o'zi ko'rsatdi partiyadan tashqari. Davumsan O'zbek Tekebayev oladigan bo'lsak, respublika ana shu atamakeyin partiyalari Qirg'iziston siyosiy maydonida eng kuchli, eng raqobatchi partiyalar sifatida tanilib kelganda, lekin nomzodlarni ana shu partiyalari tomonidan emas, o'zlarini o'zlari ko'rsatishligi ana shu partiyaning ichidagi qandaydir bir salbiy, qandaydir an'analar, qandaydir ichki kurash, shunday bir muammolar borligini ko'rsatib turibdi-da. Hozir aytganday asosiy nomzodni ko'rsatgan Sotsial-demokratlar partiyasi orasidagi qarama qarshiliklar shularni olib qaraydigan bo'lsak, bizda Qirg'izistonda haqiqatda mana shu partiyaviy tuzilish katta inqiroz oldida turibdi, yoki bo'lmasa mana shu inqirozni boshdan kechiryapti desak bo'ladi.
Mana siz aytyapsiz, 31 iyul kuni nomzodlarni nomini ko'rsatish yakunlanadi dedingiz va 15 avgustda shu qayd qilish yakunlanadi va undan keyin agitatsiya, propaganda ishlari boshlanishi mumkinda, endi qonunga qaraganda shundaymi? Endi ayni paytda mana hozirgi kunlarda ayrim nomzodlar tarafdorlari axborot vositalarida, ayniqsa davlat axborot vositalarida faol tashviqot ishlarini boshlab yuborgandek ko'rinadi-da. Bu qonunga to'g'ri keladimi yoki
bu narsa avvalgi saylovlarni hammasi bo'lib kelgan narsa? Birinchidan yuridik nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, qonunlar asosida bu hozir qonunga qarshi kelmaydi. Qonunda mana shunday narsalar taqiqlanmagan. Ya'ni qonunda yozilgani bo'yicha nomzodlar haqida yoki nomzodligini qo'yishi mumkin bo'lgan shaxslar haqida ularning ish faoliyati, bugungi kunda ishlari, yurgan turganini ko'rsatish ommaviy axborot vositalari orqali qonunga xilof hisoblanmaydi. Ularni qanday darajada yaxshi bir sifatlarga ega bo'lgan inson sifatida, ya'ni u odam haqida elektoratda odamlarni nazarida bir ijobiy fikr qoldirishga intilgan harakatlar, ma'lumot tarqatilsa, bu ana shu agitatsiya deb hisoblanadi. Hozir nomzodlarni hammasini aytsak bo'ladi, kimisini qo'ldan ketsa, to'g'riroq kishi aytgan bo'lsa, hozir bunaqalar ko'p, o'zlarini ommaviy axborot vositalarini ochib ishlatib qo'ygan telekanallar, gazeta yo internet saytlardan foydalanib, hammasi imkon boricha hozir odamlarga, saylovchilarga o'zlarini tanishishga harakat qilyapti.
Endi mana mutaxassislar aytishi bo'yicha milliy oshiriklarning ovozi ham anchagina salmoqqa ega. Aytaylik, o'zbek saylovchilarining ham ovozi alohida ahamiyat kasb etadi mana shunday tortishuv paytida. Har saylov paytida shu o'zbek aholisining ovozi uchun kurash kuzatiladi. Endi bu safar mana o'zbek aholisining prezident saylovida ishtiroki haqida nima deyish mumkin?
Qanday saylov bo'lmasin, parlament saylovlari, prezident saylovi, mahalliy darajadagi kengashlar saylovlari bo'ladimi? So'zsiz o'zbek millatiga mansub saylovchilarning ovozi uchun kurash hamisha bo'lib kelgan. Afsuski, ma'lum bir vaqt o'zbek millati jamoatchiligining liderlari ham mana shu narsadan foydalanishga harakat qilib, hokimiyat bilan o'zbek millati jamoatchiligi liderlari o'rtasida qandaydir siyosiy savdo ajrab ketgan paytlar bo'lganda, mana shu narsa bizdagi siyosiy vaziyatga ham, o'zbek jamoatchiligini bundan keyingi hayoti taqdiriga ham juda katta salbiy ta'sir ko'rsatib kelganda, hozir 10 yil voqealaridan keyin o'zbek jamoatchiligi ko'zga ko'ringan, ommaviy deb hisoblangan, odamlar yaxshi ko'rgan, hurmat qilgan liderlar hozir yo'qqa hisob yo'q desak bo'ladi. Va bu menimcha hozirgi vaziyatda yaxshi ko'rsatkichda. Sababi ana shu avvalgi turli xil siyosiy kuchlar bilan o'zbek jamoatchiligining liderlari o'rtasidagi savdoga hozir o'rin yo'q. Ya'ni har bir siyosiy kuch, har bir partiya, har bir nomzod ana shu o'zbek jamoatchiligini orasiga so'zsiz kirib borishga harakat qiladi. Sababi bu o'zi aytganda juda katta kuch, juda ko'p ovoz. Lekin bu ish hozir har bir nomzod va uning tarafdorlari tomonidan ana shu o'zbeklar kompakt yashagan joylarga borib, ular bilan alohida ish olib borish orqali amalga oshiriladi-da.
Ya'ni bevosita, mustaqil ravishda.
Bevosita har bir nomzod va tarafdorlari o'zlari aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri saylovchilar bilan muloqot qilishga to'g'ri kelyapti-da. Ana shu yashagan joylarga, mahallalarga, ko'chalarga, qishloqlarga borib, odamlar bilan bevosita uchrashishga ular hozir majbur bo'lib turgan paytda. Baydal bilan javobgar, adolatli prezident bo'lishini xohlaymiz degan gaplar bor. Asosiy ko'pchiligi o'zbeklarni shunday bo'lib kelgan, sababi siyosatdan oldinroq xalqmiz. Kim bo'lsa ham bo'lsin, tinchlik bo'lsin degan pozitsiyada turishdi-da. Va an'anaviy ravishda hokimiyatda turgan, hokimiyatga bevosita aloqador bo'lgan nomzodlarga ovoz berib kelgan. O'zbeklar sababi muxolifatdagi yoki bo'lmasam bugungi kunda hokimiyatga qandaydir qarshi borayotgan kuchlarga yondashishga biz o'zbeklarimiz liderlari ham, o'zbek jamoatchiligi ham hamisha ehtiyot bo'lib kelishgan. Sababi bizda ongimizda shu narsa borki, podshoh Allohning yerdagi soyasi, unga qarshi chiqish mumkin emas degan bizda aqida, tushuncha borda. Ana shu narsa hozir bizda ko'proq rol o'ynayapti. Meni fikrimcha o'zbeklar ko'proq ana shu bugungi kunda hokimiyatda turgan partiyaning nomzodiga ko'proq ovoz berishsa kerak.
Ha, mana sizning so'zlaringizga illyustratsiya sifatida bir fikrni aytmoqchiman. Mana hozir aholi orasida va mahalliy o'zbek faollari orasida ham shu fikr keng tarqalganga o'xshaydiki, mana amaldagi prezident ne bo'lsa-da mamlakatda barqarorlikni saqlab qoldi, millatlararo totuvlikni saqlab qoldi va bu kishining siyosatini davom ettiruvchi arboblarga biz yondashamiz degan fikrlar keng tarqalayapti va keng tarqatilyapti. Va shu nuqtai nazardan shu prezident partiyasi deb bo'lmish Sotsial demokratlar partiyasining vakili va amaldagi bosh vazirga qandaydir bir o'ng'ay yaxshi vaziyat tuzilib qoladiganga o'xshab turibdi-da.
Sotsial demokratlar aynan shu janubdan chiqqan siyosatchini nomzodini ko'rsatganligini yana bir yaxshi tomoni ular uchun shu bo'lyaptida. Sababi o'zbeklar asosan janubda yashaydi, shu sababli So'ronbay Jeenbekovni nomzodini ko'rsatilishi ham o'zbeklar uchun haqiqatda aytganday qulayroq bir nomzod bo'lib ko'rinyapti. Ya'ni o'zimizdan chiqqan, o'zimizni yigit degan pozitsiyada bo'ladida odamlar.
Bu men unda olib ko'rganda siyosiy texnologiyani bir qismi, ajralmas qismi va siyosiy texnologiyaga kelsak, avvalgi saylovlarda rossiyalik siyosiy texnologlarning ishtiroki yaqqol ko'zga tashlanib turardi. Ko'plab qirg'iz siyosatchilari, arboblari aynan shu rossiyalik texnologlarning xizmatidan foydalanib kelgan edi. Hozirgi paytda ham ayrim ma'lumotlarga ko'ra rossiyalik siyosiy texnologlar ish olib bormoqda, lekin u aytilgan avvalgi ko'lamda emas. Mustaqillik yillari ko'plab saylovlarni boshdan kechirgan qirg'iz arboblari, siyosiy arboblari endi o'zlari ham anchagina kattagina tajriba orttirdi degan xulosa qilsak bo'ladimi?
Saylovlarda komissiya a'zosi sifatida turli xil darajada jurnal kuzatuvchi sifatida shunga amin bo'lganmanki, siyosiy texnologiyalar borasida biz qirg'iz siyosatchilar hech qachon birovni oldiga tushirmagan desak bo'ladida. Yetakchilik an'analariga, o'ziga xos qoidalariga egada. Faqat birgina narsa, global masshtabda, global darajada olgan bo'lsa, shu Rossiyadan kelgan asosan texnologlarni yordamiga bizlar muhtoj bo'lib kelgan. Meni fikrimcha bora-bora chetdan kelayotgan siyosiy texnologlar yordamidan foydalanish bizda tobora yo'qqa chiqsa kerak deb o'ylayman.
Ma'lumki, Qirg'izistonda prezident saylovi joriy yilning 15-oktyabriga belgilangan bo'lib, nomzodlar 15-avgustga qadar qayd qilinadi. Muhim siyosiy kampaniya mamlakat hayotiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Oliy mansab uchun bu galgi musobaqalarda qanday o'zgachaliklar ko'zga tashlanadi? Mahalliy o'zbek ahli saylov oldi munozaralarida naqadar faol? O'shlik siyosatshunos Mahmudjon Qozoqboyev mulohaza yuritadi.
Bizda haligi shtatni rejimda ketyapti.
Odatdagidek.
Odatdagidek hech qanday bir g'alg'avurlari yo'q. Hozircha boshlanishi juda ham osoyishtalik bilan ketayotgan narsa. Albatta, o'zbeklar har bir saylov jarayonidan chekida turmaydi. Bu ovoz ancha-muncha masalalarni hal qilib qo'yishi mumkin bo'lgan ovoz deb hisoblanadi.
Demoqchisizki, o'zbek ahli shu o'zining ovozi nimagadir ta'sir qilishini biladi. Saylovlarning natijasiga ta'sir qilishini biladi va shu ovoz foyda keltirishini xohlaydi. Ya'ni shu ovoz
albatta foyda keltirishini xohlaydi. Shu ovoz ziyon keltirib qo'yishidan qo'rqamiz hammamiz ham bilan. Endi nomzodni o'zi ham qanday kim bo'lishi albatta ahamiyatli. U odam qanday ish qilgan bu ham ahamiyatli. Hozircha kimdir aytaradi, "Mo palonchi bo'lishi mumkin, yo mo bo'lishi mumkin" deb tura aytilishi mumkin. Lekin oxir-oqibatga kelganda taroziga o'lchab turib, bo'lgan gaplarda hammasini bo'layotgan majoralar hammasiga to'g'ri baho bera oladi bu elektorat deb hisoblayman va kerakli o'zi tanlab oladi. Menimcha bu xato bo'lmaydi.
Ma'lumki, Qirg'izistonda janub va shimol degan o'ziga xos atamalar bor. Shimolliklar shimolliklarni ko'proq qo'llagani va janubli aholi janubdan chiqqan nomzodlarni ko'proq quvvatlagani ma'lum o'zi eskidan. Yana urug'larga bo'linish holati bor. Har qanday shunday bir bo'linishda Qirg'izistonda o'zgachaligi bu. Shu vaziyatda aynan milliy oshliklarning ovozi ham hali aytib o'tganimizdek, ayniqsa mana o'zbeklarning ovozi ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin degan so'zlar bor. Ayni paytda o'zbeklarning o'zlari qanday nomzodni xohlaydi? Qanday prezident shu amalga kelishini xohlaydi. Mana men gaplashgan odamlar aytadi, prezident birinchi navbatda baynalmilal inson bo'lishini xohlaymiz dedi. U davlatda ahillikni ta'minlashni xohlaymiz dedi. Odil boshqaruv tizimini ta'minlashni xohlaymiz.
O'zbek elektorati uchun bu yangi gap emas. Albatta, ilgardan bular og'ir bosiqlik bilan albatta ko'p faktorlarga shu baho bergan holatda shunday bir kandidatni tanlab olishga, nomzodni tanlab olishga harakat qiladi. Afsuski, janub va shimol degan masalalar bu bor narsa. Albatta, qandaydir o'zini urug' aymog'iga ovoz berisham degan narsa bor. Bundan keyin biz yaxshi bilamiz, bu yerda haligi preemptivnost vlasti deydi. Ilgardan kelayotgan siyosiy an'anaga ko'ra, shimoldan agar bir nomzod prezident bo'lgan bo'lsa yoki birinchi sekretar bo'lgan bo'lsa, ikkinchi navbatda janublik nomzod qo'yilgan. Bu narsadan xabardormiz. Bu narsadan biz chekida qola olmaymiz.
Endi mana nomzodlarga kelsak. Nomzodlarning ko'pligini qanday baholaysiz? Nomzodlarning ko'pligi Qirg'iziston siyosiy hayotiga qanday ta'sir qiladi?
Menimcha bu ham demokratiyani bir belgisi bo'lsa kerak. Nomzodlarning ko'p bo'lishi har kim prezident bo'lishi saylanishga va saylashga huquqi bor. Bizning konstitutsiyamiz asosiy bandlardan biri. Mana hozirgi kunda Qozog'istonda oddiy odam prezident bo'lishi mumkin emas ekan degan qonun chiqarib qo'ydi deyapti. Oh voy, dot voy, ashincha bo'lyapti endi. Endi ularning ishi. Lekin bizda bu normal ko'rinish. Bundan bir qandaydir bir tragediya yo fojiani yasab olishimiz hech ham hojati yo'q. 80tasi o'zini nomzodini qo'yganda ham saylov jarayonini chiroyli qilib olib o'tdik deb hisoblayman. bundan keyin ham 30 ta degani bu katta nima emas, lekin juda ko'pchilik biladi. Bugungi kunda ko'rinayotgan 4 ta kandidat bor. Bu Sariyev Oqshimkor partiyasini lideri, Babanov Respublika Atajurt partiyasini lideri, как бы o'zini samodvijeniz bo'lib chiqib kelayotgani bu juda hozirgi ahvolda kulgili holat deb hisoblayman buni ishda. Undan keyin Soronbay Jeenbekov bor, hozirgi bosh vazirimiz. Keyin Baqit To'raboyev kandidaturasini aytib turishdi.
Keyingi paytlarda aholini siyosatga bo'lgan qiziqishi oshib boryapti deydi kuzatuvchilar. Mana mahalliy kengashlarga saylovlarda ham ancha faol bo'lishdi. Endi shu prezident saylovlarida aholini, oddiy aholini ishtiroki qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Qiziqishi qanday?
Prezident saylovlari respublika aholisini yoppasiga ta'sir qiladigan saylovlar. Odamlar ko'pchilik bo'lib turib, bu masalaga to'g'ri tomondan yondashadi degan, chunki saylov hammani qamrab oladi. Bu yerda chekiga chiqib qoladigan odam o'zi qolmasa kerak degan fikrdaman.
Endi mahalliy aholiga shu hozirgi siyosiy texnologiyalar naqadar ta'sir qiladi? Mana hozir mahalliy televideniye ma'lum kandidatlar uchun faol propagandani boshladi. Mahalliy aholiga shu siyosiy texnologiyalar naqadar ta'sir qiladi?
Globalizatsiya jarayonida yashayapmiz. Albatta, bular ta'sir qiladi.
Qanday g'oyalar, qanday shiorlar ostida shu nomzodlar o'z dasturini olg'a suradi deb o'ylaysiz? Aholini qanday g'oyalar, qanday shiorlar jipslashtirish mumkin va aholini safarbar qilish mumkin ovoz berishga?
O'tgan safargi Respublika partiyasiga ilgartdan yordam berib, shu partiyani o'rnashib qolish uchun masalan biz turib bergan bo'lsak, u partiyani masalan elektr energiyasini arzon qilib bermoqchi edi bizga. Shunday bir rejalar asosida ko'pchilik, xususan o'zbek elektorati ham ovoz berdi. O'sha paytda va'dalar bo'lgan qandaydir bir va'dalar berilardi. Hamma beraveradi bu va'dani. Lekin buni bajarilishi umuman bu boshqa masala. Hozirgi shu siyosiy kurashga tushayotganlar shu o'ynalib chiqib ketgan kartalar deb hisoblayman. Bularni bilamiz nima bo'lganligini. Yana qaytib o'sha boshlagan yo'limizni yana boshqatdan boshlashimiz kerakmi yoki bir yangisiga, bir tozarog'iga shuni ham qilib ko'raylikchi.
Endi uni tozaligini qayerdan bilish mumkin?
Bu ilgarigida bor-da bular, ko'rinib qolganda ommaviy axborotida chiqdi, boshqasida chiqdi, o'sha katta lavozimlarda o'tirishdi. Bosh vazir darajasida o'tirmagani bo'lmadi yerda, o'tirishdi hammasi. Shundan kelib chiqib turib, eski yana yo'lda yana qaytib bosib o'tamizmi, yangisidan boshlaymizmi? Menimcha shu bo'lsa kerak.
Asosiy
shu savol asosiy. Yangisiga yo'l beraylikmi degan. Eski Otamboy mon qilib bermadi, bizga mani qilib bermadi, lekin biz uchun eng asosiy bo'lgan narsa barqarorlikdi, stabilnost o'sha berdi. Bu albatta respublika oldiga qadam tashlashiga qandaydir bir asos bo'ldi. Hozirgi paytda ekonomikada oldiga siljish bor. Hozir Rossiya ham orqaga ketgan, menimcha bu ko'rsatkich, bu yutuq albatta.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.